garee mirga dhala namaa falmu Amnesty International haara mirga dhala namaa addunyaarraa ilaalchisuudhaan xumura torban dabreerra ibsa baaseen akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 keessa eegumsi mirga dhala namaa addunyaa garsi gigaataa dhufuusaa beeksisee jira. Keessumaa naannoo gaanfa Afrikaa keessatti mirga dhala namaa Itoophiyaaf Eritiraa keessaatiif barichisuun bara hamaa ture jechuudhaan Amnesty International gabaasaa keessatti beeksisee jira. Amnesty International'itti ittaantuun daayirektaraa sagantaalee Afrikaa bahaa gaanfa Afrikaaf biyyoota Afrikaa naannoo hara gurguddaa Michelle Kagari waahilli keenya Saalem Solomoon asoobsistee jirti jaallanneetu cuunfee dhiyeessa.
Gareen mirga dhala namaa falmu Amnesty International roobii darbee ibsa baaseen guutummaa addunyaa irratti bara darbe jechuun 2015 keessa kabajamuun mirga dhala namaa gadadeemaa akka bule ibsee jira. Odeeffannoo fuula 104 irratti barreeffame kanaan keessumaa Itoophiyaaf Eertiraa keessatti dhiittaa mirga namoomaa hamaan akka ture Amnestiin hubachiisee jira. Amnestii keessatti biyyooti gaanfa Afrikaa, Afrikaa bahaa fi biyyooti hara gurguddoof itti aantuu daayirektara ka ta'an qindeessituun gabaasa kanaa Michelle Kagari Eertiraan lammiiwwan ishee hedduun biyyaa gadhiisanii akka godaanan gochuudhaan Siiriyaa fi Afgaanistaanitti aansite sadarkaa sadaffaarra jirtii jedhan kanaafis sababaan kennan.
On Eritrea, the overriding factor was the national service, but within the national
Eritrea kan ilaaleeni wanni murteessaa ta'e dhimma tajaajila loltummaa biyyoolessaati. Tajaajila kana kan ilaaleen dhiittaan dhaqqabu jira. Akkaataan itti filatamanis hin beekamu. Kanaaf seeraan alaa jedhan. Yeroo hagamiif akka filatamanii tajaajilicharra turan hin beekamu. Namoota waggaa 20 tajaajila kennaa turan haasofsiisnee rakka jedhan Kagariin maallaqni baafamuuf jireenya bu'uuraaf ka barbaachisu argachuu qofa malee maatii waliin wal arguuf yookaan immoo jireenya tasgabbaa'aa jiraachuuf kan isaan ga'u mitii jedhaniiru. Tajaajila kana dhiisanii deemuufis hin eeyyamamuuf yoo deemanis mirgi isaanii eegameefii mitii jedhaniiru. Mana jiraatan keessaa fagaatanii waan deemaniif ijoolleen isaanii abbaa haadhatuun argin yeroo dheeraa turu. Ijoolleen egaa abbaa keenya argine waggaa tokko yookaan lama ta'eera jedhanis hedduu dheedhan. Eertiraa keessatti tajaajila waraanaa ka biyyoolessaa kan ilaaleen hojiin seeraan alaa hojjetamu dabalatee walabummaa yaada ofii ibsu hin jiru jedhan Kagariin paartileen mormituu akka jiraatan hin eehamamu. Walabummaan amantiis daangeffamaadha. Carraan hojii cufaadha. Walumaa gala haalli jiru hama kan uummata keessatti faca'eedhas jedhan. Gama kaaniin Itoophiyaan waggaa darbee filannoo bakka bu'oota uummataa gaggeeffame 50% paartiin biyyattii bulchaa jiru injifachuu isaa eega labsitee booda paartileen mormituu duula filannoo yeroo gaggeessanitti hidhamuu fi dararaan akka irra ga'aa ture ibsameera. Itoophiyaa keessatti mirgi walaba ta'anii yaada ofii ibsu mirgi gurmaa'u akkasumas qabiinsa mirga lammiiwwanii kan ilaaleen Kagariin Amnesty International irraa yeroo dubbatan.
Coming to Ethiopia we see the same trends. Significant repression.
Yeroo kan Itoophiyaa ilaallu hawaasa siviilii ukkaamsuun sadarkaa guddaatti itti fufee jira. Mootummaan Itoophiyaa gaazexessootaa paartilee siyaasaa hojii isaa yookiin imaammata isaa qeeqan seera farra shoroor keessummaa gargaaramuun himata. Fakkeenyaaf jarreen zoon 9 Xomaariyaan jedhaman haala kanaan yeroo dheeraaf mana hidhaa keessa turan jedhan. Oromiyaa keessatti mormii gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen humnootiin nageenyaa kan Itoophiyaa karaa nagaan kanneen hiriiran irratti tarkaanfiin fudhataa jiran gocha mirga dhala namaa kan cabsu ta'uu ibsanii yeroo ammaa immoo jedhu.
They became a lot more excessive in the force that they were using, including lethal force. Again, we have.
Tarkaanfii humnaa fudhataniin lubbuu namaa galaafachuu dabalatee jabaataa ka dhufee fi hammaa kan ba'e ta'ee jira. Poolisoonni kallattiidhaan uummata irratti akka dhukaasan sababaa kanaanis lubbuun nama hedduu darbuusa kanneen ragaa ba'an dubbataa jiru jedhaniiru. Dhumarrattis ukkaamsuu fi mirga yaada ibsachuu walitti qabamuu haala kanaan dhorkuun waan gaarii akkan ta'in gabaasa haaraa baasne irratti ibsineerra jechuudhaan yaada isaanii xumuraniiru.